kun sagale america ra saganta fan oromoti dagan kenya kawaja bakke jirtan hundati sina kakabu kawaja to dor to kenya buyana ra robi sadas kodoma barakwa demi lama to pyatimo sadasari demi to ko bi kenya sa walaka trolling ke sumesa ke san an nugsu samredi yanni wagga shan ta mafaharo sagada sadasari demi jabar kula wadi demi lama kutamli sota magala mi ha police ti kawaja mejra kanarati kopi kamna sana presidenti mana murti wali gala federal ethiopia kan san obo solomon aradda wa kola mana murti jibata kan to kuma mutu muta ke sati abba murti sani akka ta jajila ni filamu sani la jise si kopi ko pa ni jira wanca dunya la jise gaba sani kamna odo dunya bafqadu ra dursine dagenya
atta mulsani ordokto ta sagale america saganta afan oromo oduwan arraf kamno kunoti tajajilli interneta waggottal lamman darbane fi tigray ke satti addan cite ture yeron inni debi oji rawolu akka addan bayin bekamne anga ammotumma ethiopia hi musani associated press nairobi ra gabasera ya imod modagam to mani kan imma interneta finfinne ke satti tasifa majiru irratti kan dubbatani ministry innovation fi technology motumma ethiopia ballata molla tajajilli interneta kan tigray ke satti debi ejal kabu dandau jalkabin sa tajajila ibsati fi bilbila wajini nak akata ibsunisani gaba samera akata wali galte motumma ethiopia ti fi motumma nanno tigray gidduti africa kibba ke satti tasifa men motumman ethiopia banki dabalate tajajila wambu Tigray ke satti gargar chetani turani akabakka isani tidebisu ibsu isa kan ere gabasni associated press kun amma amma tigaru tajajilla wambu ura kun akabakka isani ti indebine ibsera ojjattoni gargar sanna momati fi dabile mirgana momam tajajilli wal kunnamti wanin jirrefi rasa gargar sanna moma irratti tibba umu isati fi sarbin samirgana moma gare wan hidatto tateni rawwacha jiru ordofu irratti tibba umu sa ibsu isani gabasni associated press kuni ibsera motumman ethiopia jiyawa tabajji barakuma lama fi kuda afrika se boba akon kola attoni tajajila ummata irratti bobba anu ittifayeda man irratti deggersa addata si suu isabe tisusi ummanni garu deggersa sanarra bua argacha akka injire ibsani jiru jiraattoni nanno bulchinsa amara magala deseti fi bahir dar kese jiran gargarsa adda motumman taasise kanatti kan fayeda majirani abboti kabeenya kon kola atto tamale ittifayedam tota akka intane ibsu isani masfinarrage gabase jiram akka jiraattoni kun jedhanitti abbootiin kan kola attoota gargaarsa addaa mootummaa irraa fayyadamanuusi gatii geejjibaa dabaluudhaan itti fayyadamtoota miidhuu itti fufanii jiru. Abbaa taayitaa boba'aatii fi inerjiitti itti gaafatamtuu dhimma koominikeeshiniitii wal quunnamtii kan ta'ani adda Baqqalach Guumaa biyyattiin boba'aa gabaa biyya alaa irraa sharafa alaatiin bittee galchitusi gatii ittiin bitteen itti fayyadamtootaa fi akka raabsaa hin jirre fandii addaa tasgabbii gabaa fayyadamuudhaan gargaara akka ture sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gargaarsa addaa kanatti fayyadamaa tajaajila isaan irraa eegamu warreen uummataaf kennaa hin jirre irratti qorannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu danda'u adda Baqqalach Guumaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan deeggarsa qonnaan bultoota Afrikaatiif kan oolu xaa'oo meetiriik toonii 200,000 fi 60,000 arjoomuushee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Gargaarsi raashaan taasiste kun midhaan yeroo ammaa Afrikaa keessatti faca'aa jiru deeggaruudhaan fedhii midhaan nyaataa bal'inaan addunyaarra jiruu fi akka deebii kennuu danda'u kan ibsan dubbii himan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaarik dooniin dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa xaa'oo meetiriik toonii 20,000 fe'e kibxa sagaleessaa Niizerlaand irraa ka'ee gara Maalaawiitti imaluu isaa himaniiru. Dhibee koovidii fi wal waraansa raashaatii fi Yukireeniin kan ka'e gatiin xaa'oo dhibbeentaa 250 dabaluu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookiin WFPtti ogeessa diinagdee olaanaa kan ta'an Arif Huseen akka VOAtti manitti yeroo ammaa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoonii 66 ta'u addunyaa mudatee jira. Hanqinni kun qamadii boqqolloodhaa fi ruuzii kan dabalate yommuu ta'u midhaan namni kun ittuu oomishameera ta'e nama biiliyoonii 3 fi qabxii 6 ji'a tokkoo fi kan nyaachisuudha jedhameera. sababa walitti dhufeenya haddaa yeroo dheeraadhaa fi biyyoota lamman gidduu jiruu fi mormiijii afulbaanaatii kaasee Iraan keessatti taasifamaa jiruun walqabate tapha kubbaa miilaa Qaataar keessatti Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan gidduutti taasifame irratti muddamni siyaasaa ni mul'ata jedhamee yaadamus dirree keessattis ta'ee alatti wanti dursee yaadame akka hin raawwanne gabaasamee jira. Sababa tapha kanaatiif jecha humni naga eegdotaa caalaatti kan dabalamee argame yoo ta'u wanneen mormii ittiin agarsiisan tokko tokkos akka hin qabatamne dhorkamuun isaa gabaasameera. Ittuu taphichi hin jalqabin duraanii deeggartoonni garee lammanii alaabaa biyya isaanii mirmirsaa faaruudhaa fi deeggarsa sagalee dhageessisaa turan. Tapha Yuunaayitid Isteetsii goolii tokkoo fi zeeroodhaan moote kanaan dura deeggartoonni garee lammanii suuraa waliin ka'aa akka turanis beekameera. Dirree keessattis tapha taasifameen haalli taphattoota gidduu ture waan haalli diinummaa irratti hin calaqqisne ta'uun isaa gabaasameera. Deeggartoonni tokko tokkos yaaduma kana kennanii jiru.
I think the American team really was supportive of the Iranian team. I think there's a difference between what goes on the pitch and what goes on behind closed doors with the government and
Gareen Amerikaa garee Iraaniif deeggarsa waan qabu natti fakkaata. Waan dirree keessatti taasifameef waan dudduubbee balbala mootummaa cufamee jiru keessatti taa'aa jiru gidduu garaagarummaa waan jiru natti fakkaata. Arra deeggartoonni hundinuu miira hiyyummaa keessa turan wantoota odeeffamaa turan dirree xabaarratti hin argine.
Darbee garuu namoonni tokko tokko mallattoo Iraan wala boomte jedhuu fi barreeffama maqaan Maahisaa Amiinii shamarree fulbaana darbe mana hidhaa keessatti duute qabatanii mul'achaa akka turanii beekameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Tolee oduu addunyaa dhageenye. Gara qophiilee afanitti ceenaa hayyuu seeraa fi taanaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Solomon Arraddaa Waaqtolaa mana murtii jibaataa kan tokkummaa mootummootaa keessatti abbaa murtii ta'anii akka tajaajilanii filatamanii jiru. Biyya keessaa fi alatti hojii seeraa fi gorsaa seeraatti bobba'uudhaan hojjetaa akka turan kan ibsan obbo Solomon hojii amma itti filataman ilaalchisees akkas jedhu jaallanneetu dubbise.
Iddoon amma itti muudame dhaabbata mootummaa gamtoonii keessatti mana murtii jiru keessatti abbaa seeraa haaf taayim jedhama. Abbaa seeraa yeroo walakkaa jechuudha. Achirratti kan muudame afaan Ingiliffaatiin manni murtii kun United Nation Dispute Tribunal jedhama.
Hojiin isaa maali?
United Nation Charter ijaarame booda bakka adda addaatti hojiisaa hojjechaa jira. Abdii lafa kanarra jiran hundumarrattu kaayyoo ittiin dhaabbate sana yeguu dalaguu waa'ee seeratiin wal qabatee waa'ee haqaatiin wal qabatee dhaabbanni gamtoomni kun wal hojii baay'ee hojjechaa jira. Haa ta'u malee waa'ee haqaarratti waa'ee nageenya addunyaa waa'ee misooma addunyaa waa'ee hiyyummaa balleessu sagantaa adda addaa qabate yeguu hojjetu biyyattii hojjetu san keessatti mana murtii National Court san jedhaman kana jechuudha. Mana murtii kana keessatti dhimmi isaanii ni ilaallamu. Seerotii biyya inni itti hojjetu keessa akka hin ilaallamne immuunitii qaba. Kasasuus hin danda'u, himachuus hin danda'u, himatamuus hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waa'ee hojii seeratiin wal qabatee internal affairs, justice affairs waa'ee haqaa wal qabatee wanna jiru mana murtii ofiisaa of danda'e internal justice affairs of the United Nations dhaabbanni tajaajila abbaa seerummaa kennu hundeessuu waan barbaachisaa ta'eefidha. Manni murtii kun dhaabbata gamtoomanii gadi ijaarame jechuudha. Manni murtii kun abbootii seeraa sagaltu muudamaa fi abbootii seeraa sadii dhaabbiidhaan hoggaatti hojjetanii abbootii seeraa ijaa immoo yeroo walakkaa isaaniitti hojjetanii tarmiin isaanii waggaa torbaa fi tajaajiluun irraa eegamu. Kan muudummoo United Nation General Assembly yaa'ii dhaabbata gamtoomaniitidha. Dhimma United Nation Internal Affairs ta'e hundumaa manni murtii kun kan jiru New York, Jenevaa fi Nairobi irra jira. Bakka sadeen kana hundumaa deemnee hojjenna jechuudha.
Attamitti filatamtan obbo Solomon?
Abbootiin seeraa sadii tarmii isaanii fidhan tureeyyuu abbaa seeraa lama dhaabbidhaa tokkommoo haaf taayim. Kanaaf jara kana bakka buusuudhaaf United Nation Internal Justice Council International Vacancy baasee tureeyyuu isatu namoota filatee qoratee yaada dhumaa kennee muudamaaf General Assembly dhabdeessa fi kuma nama tokkootti ergan dorgomee booda Engkau tu gumudan kenya UN General Assembly terdiatu counselling kun akamiti mal kes terdapat se namu takkan akasida tiakar esse kawasan esse turai cula kawasan kan arut tak sahmeti vakansi bayen biad dan datar arbi hatun dwarra namu ni tibah serif sedetamni efedisan agar serisan yang dalamani kan turun tak usani jalan digore namu tak segel tama kormata berreformasi bakariatan gore erkormata berreformasi ane boleh mo nama dobi tokkomo interview da fakariannu nugore chu da counseling kun nami tokko interview rat ne anne nami sottomni interview bore turre interview kun sangi ke fame ta bata motuma gam tomani wajira hek argamutti ka manda be interview kan gone jia chamsa darbe interview fure chu da dere chu da vacancy ane rat dorgome half time jeje jere mona rat chu da nama lama counseling kun mudama fude se chu da anafi dubartida abbasira mana murti wodi kala bi Australia kan turte mudamaf nudese chuda umarati full time irati nama lama yom barbadamu namne afur mudamaf yate half time irati nama tokko yom barbadamu nama lama tu yate umarati samurti kan kenenyu United Nations General Assembly anjeramu ya in waligala hambiyi motuman dunya kan arjira hundu to kisa timise setan dibe tokko fi sagaltami sadida gafa tu nanno ku gede fu walgeira tsadir mate bi dibe tokko fi sagaltami sagalen kiname ana fi sagale sagaltami torgo ikuna gaddu an anojin dor konte abansera bi Australia ti dufte sunmo sagale sagaltama gatte bi sadimo in abstention anjeramu sagalen kidene santani calmat and sagale wan argatte wan tes ani mudo mudo ndere chuta
asirato bo salamon wala kaje chu mine wala kesa wagafo jettu mo mal jettu da englishin sa half jeda
half time jeda ma duguma full time yero hunduma bakka oji santaye tachu mataye tojita wori half time garu yero hoji lojita mo pobecha da bakka dadda cha salit argamu kon ndirae gam kanaf ji alamarra kafe ji sadis ya furis daru maximum habediya jaal to baki satti bakka dadda cha sande wineto hoji chunu rae gamay chuta
dorgomani dorgachun barnota jiwande muqaba barnota sadar kamali akakabdan natima
diye che satti degree jal kaba seran university finet tinfite sana boda simo university tota dadda tra degree lamassa di hoje era university of amsterdam ra international economic law and master ti baratera bi america timo university harvard ra seran master si baratera akasmat university harvard jurra bulchisa ummata tis public administration and jerum sainis master si baratera kana bratti simo sera wal kabate kana kbi israel tis short term training kara tra madera bi America tis Academy of American and International Law nje daburati corporate law commercial law kesatu seramite kati welkabate lenji kenan addadarati firma deiro baye lenji fudatera bi kesati abasiru malan oguma seratin mogarauka tigdemishano jetera bi alatis international arbitration welkabate sera dunya hana welkabate wonna jirarati hoje addadairo addadano jetta kana kesa tokko kegitna argamu permanent court of arbitration nje daburati arbitrator nje dab galaga dañña ñi dañi sëñu court centratus membership eto keji ratti assigned e yeroni tojjedde sëñu jira anarotti amanta abdi wulatani teccuda sagale jall mar argachu kandande yireto dubachu nandanda accuda
obbo salamon aradda debina latanif maqa radio sagale american eddu galatoma
rana latif baye ulfaddo jallane tesni superbat
tole amma saati lama deka aftami sadi tau mulisa gara kopi walaka kopi kenya regenera sporti tisin chesi sa taba wancha kubba mila dunya barana katari tiga gefon rati biyoni ardi afrika rahir matan gomsa gari agar sisa jira jetu namoni toko toko gomsa gari li kanafi milkaena haga ammati argatan lalchise gabasan BOA Stockholm ra bisana gasa jaalattu taafi hordoto taba kubba miila ke sa tokko artist hailu kitaba oslo norway ra dubisejira garasit cena
wellisa hailu kitaba norway oslo ra kumde kamo hailuni de gara arsenal fi ronda kubba kallalu kasmasimo tabota garagara simo kallatti dan dake kan dawat kesma arsenal de gara arsenal tawra kan kemo kallatti dan stadium ta Emirates dabalatee Arsenal bakka tabatutti dhaqee kan daawwatu fi jaalala sportiif olaanaa akka ta'e yeroon isaas nuti siidaan warra argine ni beekna. Egaa akkuma beekamu biyyoonni Afrikaa bakka bu'uudhaan biyyoonni shan kallattiidhaan waancaa addunyaa bararaa irratti hirmaataniiru. Mee walumaa galatti qabxiin hanga ammaatti dhufe taba ramaddii irrattis ta'e kanaa boodas jiru irratti tilmaama kee fi xiinxala kee ta'uu nutti himte.
Gara irra jiru biyyoota Afrikaa irratti ni xiyyeeffannaa godha. Biyyoota Afrikaa keessaa egaa Senegaalii marsaa lammataatii fi Neezerlaanditti aantee darbitee jirti. Hedduu nama gammachiisaa akkaataan isaan itti taphatanii keessumaayyuu gaafa Neezerlaandii waliin taphatan tapha jalqaba mo'amuun kan irra hin jirre sa'aatii daqiiqota kumaa irratti akka hin taanetti mo'atamanii.
Akkuma beekamu Senegaal taphataashee cimaa keessumaa shaampiyoonii waancaa Afrikaa kan taasisee yeroo jalqabaatii fi Saadiyo Maanee miidhamaan tapha waancaa addunyaa kanarraa dhabuu ishee kan ka'e. Yaadoon guddaa ta'ee ture amma garuu taphattoonni kaan hafanis goolii galchuudhaan Senegaal gara marsaa taa'utti akka darbuu dandeessu taasisaniiru. Egaa akkuma beekamu Senegaal seenaa ishee keessatti waggaa 20 har'aa ture jechuudha kan waancaa addunyaatiif hirmaatte. Waancaa addunyaa kanas immoo waggaa 20 booda hirmaatte qabxii gaarii fidaadha kan jirtu. Mee maal jettaa keessumaa Senegaal progressiin agarsiisaa jirtu maal sitti fakkaata?
Dhugaadha. Senegaal biyyoota Afrikaa keessaa bara darbee akkuma nuti beeknu shaampiyoonii Afrikaa taatee jirti. Amma immoo geeba addunyaa kanarratti hirmaachaa jirti. Maanee tiimii Senegaal keessaa dhabuun Senegaaliin hedduu miidhee ture. Maaliifin saayikooloojii Maaliin otoo tiimii sana keessa jiraate kana caalaa waa hedduu gochaa jiru. Maaliin tiimii Senegaal keessatti simboliidha. Sana qofa otoo hin ta'in addunyaa irratti pirimeer liigii keessatti amma immoo buundis liigaa keessatti illee nama hedduu ba'ee mul'ataa jirudha. Kanaaf Senegaal Maalii dhabuun xiqqoo miidheera. Haa ta'uuti taphattoonni jiran immoo akkuma xiyyeette hedduu bareeda taphatanii Senegaaliin marsaa lammataatiif dabarsanii Senegaal kana caala fagaattee deemti yaada jedhu abdii jedhuun qaba eebbisa.
Kan bara 2002 sana seenaa sana ni dabalteettaa?
Kan bara 2002 bara Faransaayi fa'ii mo'anii kwaartar faayinaaliidhaan darbanii amma barana sana caala fagaatanii deemu yaada jedhuun qaba. Maaliif tiimiin Senegaalii tiimii ittisaadhaa, tiimii baay'ee bareedaadha. Kanaaf fagaatanii deemu yaada jedhuun qaba nama.
Egaa akkuma beekamu biyyoon Afrikaa bakka bu'uuraan hirmaatan keessaa Tuniziyaa akkasumas Morokoon tapha isaanii jalqabaa irratti qabxii qooddatanii bahuu danda'aniiru tapha lammaffaa irratti. Akkasumatti Morokoon qabxii gaariitiin deemaa jirti. Kirooshaa wajjin qabxii 4-4 qabaachuudhaan haala gaariitiin deemaa jiru. Garuu irra caalatti immoo gareen Gaanaa seenaa isaanii keessatti bara 2006 jalqabeeti kan isaan hirmaatani. Kanaafuu qabxiin isaan amma fidaa jiran kun boonsaa ta'us tapha uraagaa wajjin taphni taphatan immoo murteessaadha. Kan akkamitti ilaalta?
Dhugaadha. Gaanaan illee wantoota gaarii qabu, maqaa gaarii qabu Afrikaa keessatti. Keessaayyuu bara 2010 South Africa irratti kan qophaa'e bara sana. Gaanaan almost semii faayinaaliidhaaf darbe erga jedhanii taphataan Uraagwaay Suwaarez goolii galtee harkaan baasee innillee kaardii diimaadhaan ba'ee achiiti rigooree kenname sana gara goolitti jijjiiruu dhabamuudhaan booda tapha sana keessaa Gaanaan akka hin taanetti baate. Engal dammoo
Koreeyaa
Kaleessa baay'ee bareedatti taphatanii Kooriyaa mo'anii injifannoodhaan nama qabxii bareedaa galmeessanii jiru. Isaanis gara fuulduraatti dhufu. Kan nama ajaa'ibsiisu garuu eebbisa Morokoon gaafa Beeljiyeem 2-2 mootee as Bruseels keessatti namoonni akkamitti biyya Afrikaatiin mo'amna jedhanii warri Beeljiyeem karaa irratti ba'anii makiinaa caccabsanii suuqii saamanii qabeenyaa fi namarratti illee miidhaa guddaa qaqqabsiisanii jiru. Egaa akkuma beeknu biyoni Europa kun biyota Afrika tif bak isan kenen tikata usati kubachina garu kanama geba kanaratti argaj rummo sanamiti kambra falla brat argaj ra biyoni Afrika biyot makam chalayu kuba akadanda nagar sisajinu sinjeta
Egan yaduma sirri da kan kase kesuma grenfa kesetti Russia, Morocco, Belgium, Canada, Mokisa Tassan, Baye, Hawatada, Captain San Cabanesi, Wallet Rufada, Canada, Captain Duwak Abatusi, Iga, Taboni, Morocco, Belgium, Maximus Mokushan Tassan Kun, Captain Murtesa, Rankanke, Amas, Garfundrati, Kalalamuta, Egana Kumbe Kamuga, Kroshak, Belgium, Tamitabatan, Akasumas, Canada, Morocco. Tabatan siomina kanega muda kaptinga biljemis kaptisa dida kan kabdu kroshat morkone mu kapti afrahur kabu hala kananis siga tanni san tabatan bayi siomina kanega muda haliyati tin seke suma waye morkon biljem wate boda umemesun adunya karaje fechisera tamni kubamila kumbe kamu baka naga baka tokuma jalala tipsa movi adiwan kawti dufe tokuma sa tipsa dura hala kasi kuni dala chunsa amas rakon gudda jirachka mulisa egan dawto ta gepetoni sagale america welisa ekama artist hailu kitabojin turtin wancha dunya la sudan tasne asmaratra wata wan gepetani dawtani fulfata horabla
Hailu kitaba bagana gazate, good to see you. Amma gara kopi tanu tichena, dire demokrasi abada bariti, gara siti. Akani gubati tuke, ayano ga tiba shanafa harum sagada sarasa di damija, barakumala di damilama, kuta Minnesota magala Minneapolis city kabaja mejra. Warren Kamans sirni cerita argamanin alati kara media le hawasatin namoni hordu husani koreen kindesa ayan cabek sejra dri demokrasi aratif sesota koreen kana obo Jamal Ganamovi hayu sena sirni cerita waraka korana tesan Professor Muhammad Hassan bafkadun nasosi sejra sirna sararati maltu te gafi jeru vi debi obo Jamal kenanin egalle kan Professor Muhammad Itasana
Ababile fakakile kenya rawan san dalagani rabranne nutis ada san kabanne uf gurmesu uf jebesu uf chimsu hawasa dunya ratti dagetti qabuta hoda qarradu bana isadabir rabarachu ayane fachu kabaju egereda famo akatta hawasa kenya kanarattu ndaye uf chimsu ratti dalago kan jedu ture
malmaltu yutasi famiyache ratti enyu turattir mate malmaltu ittihad
Baik kalau semua, jika tokofa historical records, mal tu teh, barakuma erosan itu, garis bahasa dura mal tu teh, sebabnya ni motoyo harap sedang berbagi sebab mali, kan jadi nanti ganti ye foto Profesor Muhammad Korata Sena orang mula akan ambil bahaya beku, isantu wan erosan itu teh, akasmu semua tu yo harap sedang mali fakar berbagi sebab ramo malak berani kasani, infak sekitar nukane ture. Profesor Asafa Jalatati, Harat Alondi Harakunmo, Hawazi Romo, Sabin Romo Majurukun, Yerosani Togadi Bashan Durawante San Ramal Barata, Professor Asafan Diesani, Akasumas, Doctor Kowe Kumsada, Gumata Sinketi Dubertota, Hawas Oromo Kesetti, Ujren Hawasa Kesetti, Kanjuru, Wolitil at the Insasir Nagadati Finikabu, Lahina Jabena, Kani Kanawuji, Wolitaname, Doctor Kowe Kumsa to the Este, Akasumasumo, Ade Amani Badaso, Kanjuru, Yadabaye Giban. Akasumas namni Tiger Work Ujemu, Dragago Gadigamati, Kanavan Divayan Hirmachu of a Kanjeru Kazani, Akasumas Namoni at that night to the Valani, Kambakada Matan, or Bolubeni, Guyara, Guyaka Lesak and Okanamo Gadi Bashanafakana, Malif Kabajun Akanura to the Malif Akanurajuru, a great Afisa Mukanara to Dome Malgochun Akanurajuru, Yadu Guda Yesani. Obo teso namarra gurumun kun yandi kun akamitta kamadde akamitta keroje tamajiru hegreda afake akamitta kamulu kanine ummata hibsa surani bifabaye bareda alan kindaye
ordokto takenya wae haromsa gada kanarati akawanu tihimanu hayu sena professor muhammad asani georgia state university ra afferrejra gafinki jamaenni haromsa wanti jedhu mataan isaa maa inni maaltu haaroome waggaa dhibba shaniin dura gadaan isaan dura jiraa ture miti maaliif waggaa dhibba shanii asitti haaroomsa jedhamee jalqabame isheedhuma kanarraa jalqabuu laata?
Yaada gaarii obboleessa kiyya an yeroo dheeraaf Georgia State'n barsiisaa ture ammammoo san dhaabe soorameetiin jira. Qaceeltuma jecha ummata keenya wanni haaromsiisuu barbaachisuuf guddaan tokko waa lama. Ummata keenya yeroo san diinaatu mars lola guddaatu ture eeriyaa sanitti ummata kiristaanaatii fi islaama jidduu lolli ummata keenyaas hedduu miidha ture san keessatti akkamitti lola kanarraa dandamannee jabaannee wal dhageenyee keessaa baanaa fayyadu. Wal gahaniiti yeroo dheeraa marihatanii pirinsipil hedduuta adda addaa lafa kaayatanii san haaromsuun sun maal godheessu fakkaata? Ummanni keenya akka ummata tokko ka wal dhaga'u, ka wal jala yaa'u, ka liidarshiippii qabu san takka kan uume ispiriitii san isiti akka sibiilatti kalamaddiitii karaa militariitiin akkamitti effektiif ta'anii akkamitti jabaatanii diina ummata keenya miidh ka galgalaa ganama ummata keenya roorrisu akkamitti dura dhaabbachuu danda'an tayyetu. Sanis furmaata itti furaniiti haaromsa sanirraa ka ka'e ummanni keenya karaa militariitiinis jabaatee if difeendi godhu jechuu kiyya jabaatanii karaa tokkummaan ummanni lafaa ka'anii akka nama tokkotti lafaa ka'anii wal dhaga'anii wal jala yaa'anii jabeessan akka dhugatti sirni gadaa ummanni Oromoo akka ummatatti akka jabaatu sirna bareedaa sirna dimokiraasii jechuun bara kan ummanni keessaa qooda fudhatu jechuu ummataatu sagalee isaaniitiin waan godhuu barbaadan godhan jechuu. Sanii jecha egaa haaromsi kun dhalatee as amata dhibba sadii shantamne shantama hanqaa amata dhibba sadii shantamaa maal jechuu kiyya akka lakkoofsa faranjii 1980 naannoo san dura really foorsiin tokko ka ummata keenya cabsuu danda'u hin turre eeriyaa san ummanni keenya ummata jabaa turan jechuu barbaadeeti sirni. Gadaa ummata keenya ummata cimaa godhe sanii fi haaromsiise ayoop gaafii ta'e deebise jedheetiin amana.
Sirriidha argadheera hordoftoonni keenyas kana hin hubatu jedhee tan yaada. Hedduu galatooma Profeesar Mahammad dhugaasa sirna gadaa kana dimokiraasii ammayyaati wajjiniin akkamitti walitti fidnee. Hojiirra ooluu danda'a sirni gadaa sittuu hin badin
kabajamtoota hordoftoota keenya qophii kana guutummaasaa marsariitii keenya irratti argachuu dandeessu gidduutti cidhuusaatii fi dhiifama isin gaafanna. Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa irratti argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaalee hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigist Gammee turte. Roo yarraatiif qophiin